jak drobné rybky u koralových útesů uživí ty ostatní. Co dělá s nervy živočichů změna teploty? A jak je pro zrak vodních zvířat důležitý kyslík? O tom budeme mluvit. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání dnes přijali zoologové Zuzana Musilová.
Dobrý den.
A Pavel Stopka.
Dobrý den.
A naším debatním partnerem dnes bude herec a režisér Lumír Olšovský.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. U korálových útesů není moc živin, vědci se proto divili, odkud se tam bere taková pestrost života. Nová studie z časopisu Science odhalila, že je to zásluhou drobných ryb, které žijí většinou na mořském dně. Hejna těchto rybek, které měří do 3 cm, skoro nic neváží a žijí jenom pár týdnů, tvoří skoro 60% potravy pro větší živočichy. Tak tohle je studie, kterou vědci dělali poblíž Austrálie, Kanady, francouzské Polynézie. A možná na úvod sluší se představit ty rybky, které účinkují v té studii, a proto Zuzana Musilová má slovo.
Tak jsou to hlavně zástupci hlaváčů a slizounů, což jsou takové drobné rybky, které tedy sedí na podkladu, to znamená neplavou volně ve vodním sloupci, ale sedí na těch korálech. No a konkrétně tyhle ty z korálových útesů jsou tedy velmi drobné, barevné, většinou se ukrývají někde uvnitř těch korálů.
Hlaváče můžeme potkat, myslím, už teď i u nás?
Jo, máme u nás v poslední době nový druh invazního hlaváče. Celkově máme 2 druhy z čeledi hlaváčovitých na našem území. Oba jsou tedy invazní, původem z Černého moře, ale se teda potkat hlaváče i u nás. U nás ale dorůstají mnohem větší velikosti.
Z Austrálie k nám nepřiplavali, že jo?
Ne, hlaváče? To ne.
Ale připlavali tedy někde asi zřejmě z jihu. To jsme si trochu představili ty druhy, které žijí u korálových útesů a mají takový zásadní význam pro to, aby to tam žilo.
Toto je v podstatě takový jakoby mořský mainstream, protože korálu ubývá a mořští biologové se snaží oživit vlastně moře tím, že ty korály dělají na různých místech uměle. Různí betonové pilíře a dráty dávají do vody nebo celou loď potopí, aby vlastně ty korály tam rostly. A ten vývoj je obecně strašně pomalej. A tahle ta práce právě, o které mluvíme, ukazuje, že když se tam dopraví i ty malé rybky, které mají vlastně malou schopnost migrovat, čili se tam musí donést, tak v tu chvíli ty korály možná se budou vyvíjet, nebo korálový vlastně společenstva budou se vyvíjet rychleji, než by se vlastně dalo čekat.
Zuzana se hlásí.
Ona ještě jedna věc, která se možná obecně neví, že vlastně larvy všech ryb na korálovém útesu nějakou dobu stráví právě ve volné vodě, že nejsou celou dobu na tom útesu, ale dostávají se do volné vody. A právě v téhle studii se ukázalo, že zrovna larvy tady těch drobných rybiček, těch hlaváčů a slizounů, se zdržují mnohem blíž tomu útesu, to znamená mnohem víc jich přežije, nejsou sežraný vlastně na té cestě z té volné vody zpátky na ten korálový útes. A to právě navazuje tady na to, co říkal Pavel, že vlastně k osídlení jakéhokoliv umělého útesu dojde právě z té volné vody celkem velmi rychle, když ty věci to ten útes vyrobí uměle, tak vlastně právě z té volné vody tam namigrují ty larvičky všech možných druhů ryb velmi rychle. Ty hlaváči se zdržují blíž těm útesům.
Mě právě napadá, proč vlastně v Středozemní moře, proč je vlastně jako mrtvý, jako v blízkosti, řekněme, těch evropských břehů. Když se podívá člověk do Egypta, že jo, tak tam ty korály v podstatě jsou. A když člověk jede do Řecka na nějaký ostrov a potápí se tam, tak toho už vlastně tolik nevidí.
Čím tropičtější to moře je, tím jako ten výskyt těch korálů a korálových útesů je vázán vlastně na tropický a subtropický vody.
Já jsem si to teď tak trochu představoval, když mluvíte o těch umělých útesech. Češi si dělají své zahrádky, takže by si nějaký člověk, který má rád teda tam tu krajinu, že jo, mořskou, tak by si udělal nějaký svůj útes a teď by si tam pečlivě choval ty rybičky. To by byla krása. Chodil by se na ně dívat, jak tam plavou.
Jo, to se děje a dělají to vědci velmi často, že si udělají vlastně umělé útesy o stejných velikostech na takových písečných pláních a potom teda studují i třeba, jak ty ryby mezi těmi jednotlivými útesy migrují. A právě je tam vidět to, jak se postupně osidluje ten útes. Dá se taky pozorovat vlastně nezávisle, když se udělají třeba 20 těch útesů, tak se dá pozorovat, jak to tam vlastně probíhá, co se tam děje. Jakoukoliv otázku si tam může položit.
A jakou otázku to vzbuzuje v mysli Lumíra Olšovského?
Zástupy otázek. Jednak teda myslím na nadcházející léto, teda hodně se kvapem blíže, jak vidím teda, takže do toho moře budu muset jít. Pořád tam vidím toho Nema, že jo, nebo tu ADHD Dory, kterou mám strašně rád. Neviděl jsem, že tam jsou teda ještě nějaký rybičky, které slouží jako potrava pro ostatní. Takže nejenom ty milý povahy, které jsme viděli v těch kreslených obrázcích, ale taky se požírají, jo, teda navzájem.
Animátoři to trošinku vylepšují. vylepšili, protože tam je život tvrdý.
No samozřejmě a tihle ti drobní hlaváči vlastně můžou sloužit jako potrava všem možným druhům, i tomu nemovi, i té dory vlastně poslouží velmi dobře. Stejně tak i někteří bezobratlí žerou přímo ty larvičky tady těch hlaváčů.
Takže hlaváče.
Jo, já myslím, že hlavní přínos téhle studie i to, že ukázali, že ta míra zastoupení těch drobných rybek je tak velká, protože ono se vědělo, že tam jsou, ale jednak jsou to druhově velmi bohaté skupiny a jednak teda se ukázalo až teď, že obrat je mnohem větší, než jsem myslel, takže to opravdu jako krmí celý ten útes.
Četla jsem vyjádření jednoho z autorů studie, který říkal, že tam je vlastně mořská poušť. Je to všecko dáno, ten úspěch tady toho způsobu života, celého toho ekosystému je dán tou rychlou obměnou generací.
Když se podíváme na nějakou jako ekologickou pyramidu v rámci nějakého společenstva, tak tam vždycky máme nějaký producenty, pak konzumenty, kteří jsou na těch producentech závislí. A ty korálové vlastně ostrůvky nebo okrsky, tak to je vlastně něco podobného jako mini pyramida. To znamená, že ve chvíli, kdy tam ten život začne, tak se začnou produkovat různé mikroskopické organismy, které se stávají pak potravou větších a větších a tím, že vlastně tam nejdříve převládají ty erstrategové, to znamená rybky, které produkují hodně mláďat a jsou malí, tak díky tomu se tam pak můžou natáhnout teprve ty veliký.
To slovo pyramida sedí, když si představíme hierarchii, systém starého Egypta.
A korálový útes je opravdu poušť, jo. To je takový prales, teď je to taková nádhera, mám pocit, že tam je strašně moc života a že bych tam chtěl žít.
Já myslím, že to teda bylo myšleno, tak ten korálový útes není poušť, ale poušť je vlastně všude kolem a ty autory překvapilo to, že když se teda vypočítalo, jak to může probíhat na tom útesu, tak jim to pořád vycházelo, že to tam je ještě živější, než by mělo být vzhledem k tomu okolí. Právě tadyhle ten rychlej obrat těch malých rybiček to vysvětlil nějakým způsobem.
Vy jste říkali, že hlaváč je invazivní druh, to není naše vlastní ryba, ale jmenuje se hlaváč, když si pluje tam někde kolem toho Egypta?
Jo, a my máme český názvy zrovna pro ryby, pro úplně všechny druhy, protože to udělali pracovníci tady z Národního muzea. Pro jakýkoliv druh ryby můžeme dohledat český název. Máme ten název péčeledi hlaváčovitý a z nich vlastně všichni zástupci jsou hlaváč.
Podle nějakého kolegy hlaváče, že jo? Se mu
to
asi nelíbila ta ryba.
Ne,
tak...
spíš podle toho, že má jakou velkou kulatou hlavu, to je.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. Dnes jsou mými hosty zoologové Zuzana Musilová a Pavel Stopka a herec a režisér Lumír Olšovský. Teplota vnějšího prostředí výrazně ovlivňuje vývoj nervové soustavy živočichů. Američtí badatelé, kteří tento jev pozorovali u žab, soudí, že jde o způsob, jak se adaptovat na nové prostředí. Oni totiž u pulců z chladnější vody našli více neuronů, které odpovídají za pohyb žáby a více svalové hmoty. Pulci ze studeného odchovu byli svižnější plavci než ti, které vědci přesunuli z teplé vody do studené. Ono je vůbec zajímavé si říct, jak toto měřili, no to je docela unikátní, Pavel Stopka.
Těch způsobů, jak to měřit, je víc. Jedna část je, že to chci vidět, to znamená vizualizuju některé bílkoviny, které s tím souvisí, vidím, že jich je víc nebo jich je míň pomocí fluorescenčních technik. Ta druhá metoda, která se k tomu používá, to jsou elektrofyziologické metody, kdy já dokážou věci změřit aktivitu jednotlivých neuronů nebo svalových buněk. A vlastně to bylo taky využito k tomu, aby se přišlo na to, v čem se liší ty pulci ve studené vodě nebo v teplé vodě. Ono se všeobecně ví, že vývoj nejenom teda obojživelníků závisí na teplotě, zvlášť teda u studenokrevných živočichů, ale tady se ukázalo něco nového, že když už v té studené vodě ten pulec je, tak on se snaží jakoby doběhnout ty, kteří měli to štěstí si vyvíjet v teplé vodě a vlastně zvýší expresi jednoho konkrétního kanálu, který pouští do buněk pozitivně nabité ionty, kationty, třeba vápník, který potřebují například mitochondrie a díky tomu vlastně dochází k zrychlené neurogenezi, k rychlejšímu vytváření svalové hmoty. Takže vlastně tito živočichové potom nejsou v nevýhodě.
Takže když potřebují utéct před predátorem, tak jim to jde lépe.
To každopádně, takže tam je vlastně silný selekční tlak na to, aby něco takového vůbec vzniklo. My si musíme představit jakýkoliv organismus jako plastický. My jsme všichni nějakým způsobem plastičtí. Akorát na to potřebujeme nějaký čas. To znamená, když jedeme třeba do vysokých hor, tak nemůžeme hned vylézt do nějaký 7000. My si musíme odpočinout, udělat několik mezitáborů, aby se poměr hemoglobinu, který přináší kyslík do celého těla, a myoglobinu, který ten kyslík odevzdává tkáním, vyrovnal. Něco podobného možného vidíme u těch pulců, že aby oni se vyrovnali s tou nižší teplotou, tak musí jakoby ten fenotyp, jak tomu říkáme, změnit jeho nastavení, zrychlit expresi několika vlastně typů těchto jontových kanálů a díky tomu ta neurogeneze a tvorba svalových hmoty je rychlejší.
Věda, tak jedno z vysvětlení, proč vlastně teď se mluví hodně o tom, jaké potíže mají lidé, kteří lezou na Mount Everest, on se to stalo takovou masovou zábavou a už jsou tam tak strašné fronty, že ti lidé mají potíže. Tak tedy k té teplotě mě jako zaujalo, že to může být zřejmě nějaký univerzálnější jev u více živočichů. Zuzana Musilová má komentář.
Jak říkal tady Pavel, jsme vlastně velmi plastičtí, ale do určitý míry jenom. A každý druh má nějaký to svoje optimum, v kterým funguje úplně nejlíp. A to může být, to je vlastně zafixováno během evoluce. A když teda jsme mimo to optimum, tak záleží, jak moc daleko od něj jsme, jestli jsme ještě schopni se mu přizpůsobit nebo ne. A pokud ne, tak už vlastně máme potom výkon horší, než když v tom optimu jsme, což tady bylo třeba u těch žabiček, který teda plavali hůř než ty z té optimální teploty.
No a třeba optimum pro rybičky v akváriu?
To se hodně liší, záleží druh od druhu, ale takový univerzální optimum je 24 stupňů, což je taková hezká tropická teplota a převážná většina těch tropických barevných akvarijních rybiček má nejradši tuhle teplotu.
Žena má ráda tuto teplotu, tak je asi akvarijní rybička.
Já docela taky.
Pokud vím, autoři studie uvažují v této souvislosti o těhotenství a o dětech, mě taky docela zaujalo, protože tam je taková riziková souvislost.
Tam je ten vliv samozřejmě obrovský, protože je prokázaný, že vlastně prvotní prochladnutí u miminek může nastartovat právě v různé změny, včetně patologických změn.
Tak my jsme obratlovci, jak si tady říkáme často.
No, my jsme hlavně teplokrevní, takže my jsme schopni si tu teplotu vlastně držet, ale to právě není pravda pro ty úplný novorozence, kde teda hrozí ten problém s tím prochladnutím. Takže to teplotní optimum je mnohem důležitější pro ty takzvané studenokrevné živočichy, jako jsou třeba ryby nebo ti obojživelníci. A dokonce jsou známý případy, já jsem si teď vzpomněla na jednu studii, kde jeden druh rybičky, jmenuje se vranka, se teda živí přes den u dna, kde je nějaká teplota, a přes noc ta rybička potom přesouvá do mělčí vody, kde je vyšší teplota, aby rychleji zmetabolizovala všechno, co za ten den nažrala, a pak se zase vrací teda zpátky po tom, co to všechno stráví. A ty ryby jsou schopný si vybrat tu jednotlivou teplotu podle toho, jak je dlouhý den, aby to přesně měli vyvážený, že to akorát stihnou strávit a nespotřebovali moc energie navíc.
Vranka potřebuje, myslím, docela takovou rychlou vodu, ne? Takovou
rychlou. Ta naše vranka, jo, tohle byl jiný druh teda z Kanady zrovna. Ale třeba lososy v Kanadě to taky umí dělat a čím je delší den a kratší noc, tím se přesouvají do jiných teplot právě tak, aby to měli optimálně spočítaný.
Vidíte, jak je to krásně vymyšlený, ta příroda, jak se ty živočichové přizpůsobují až na člověka, teda, který přizpůsobený taky k těm teplotním změnám, a sice speciálně Češi, když je zima, tak strašně nadává, že není teplo, když je teplo, tak nadává, že není zima a nic není dost, jako nic není dobrý.
Tady pěkně vidět, že vlastně každý druh podle toho, v jakém prostředí vznikal, tak si nastavil nějaký hladiny, které mu vyhovují. U toho člověka ta miminka jsou právě nejvíc postižené, protože jsou malá a díky tomu mají obrovský povrch, čili ten jejich výpar a ztráta energie je mnohem vyšší než u nás, který jsme vlastně velký a náš povrch relativně k velikosti těla je už malý. Některé organismy nebo savci přímo to dělají úplně jinak, třeba upadnou do torporu, do krátké spánkové letargie. To je příklad třeba bělozubek. Mně se stalo, že jsem pod kamenem našel bělozubku, myslel jsem, že je mrtvá, dal jsem jí do kapsy a že ji vezmu kolegům, aby vypreparovali kostřičku. Přišel jsem do restauračního zařízení, ta bělozubka samozřejmě ve 24 stupních ožila, vylezla mi na rameno a servírka jenom nevěřícně ukazovala na moje rameno.
Tak bělozubka teda není drak, jo?
Ne, bělozubka to je savec, je to takový rejsek.
Jo, myš taková, jo.
A rejsek? To jsou, řekněme jim, hmyzožravci třeba.
Aha, já se budu chytrej. Doufám, že nebude venku horko, že to dlouho udržím v tom mozku.
No hlavně si říkám, jestli my teplokrevní živočichové dokážeme zareagovat na situaci, kdy budeme muset mít možná nějakou siestu, jak se pořád teplota zvyšuje a zvyšuje a tepelný ostrov ve městě je najednou realitou a žaluzie na oknech ještě moc realitou nejsou a měly by být.
Je to tak a já mám pocit, že o tom se teďka hodně mluví, že se velké betonové plochy začnou zalesňovat. My máme v Praze, jak jsem slyšel, úplně nejhorší situaci, že ty trávníky všechny jsou nad těma silnicema. Takže ta voda oteče vlastně kanálama pryč a ty trávníky schnou. To chce asi do budoucna hodně změnit Prahu.
Tak to, Brno. To jsme my velkoměšťané, ale co tedy ta zvířata? Jo? My jsme nějak moc nezdůrazňovali to, že to ovlivňuje a mění nervové spoje v těch zvířatech.
Tak obecně ta teplota jako taková má vliv na všechny pochody v těle. Čím ta teplota je vyšší, tím je všechno rychlejší, ať už je to metabolismus, ale tak to taky může být mozková činnost. Jsou druhy, které na to budou reagovat velmi, velmi plasticky a nepoznamená je to víceméně vůbec. A naopak budou druhy, které to poznamená hodně, protože ty nemají tu toleranci tak velikou. Takže tohle neumíme předpovědět. Právě proto to vznikají takovýhle studie, kdy se snažíme nějak předpovědět, co by se mohlo stát, kdyby došlo třeba o zvednutí o několik stupňů.
Jedna hezká studie nedávno vznikla, totiž, že může být tendence ke zmenšování zvířat.
Ono být menší za vysoké teploty nepřináší příliš výhod u některých druhů savců nebo u savců, protože právě ty savci tímto zvyšují ten povrch. Být menší se vyplatí, když je větší zima, ale když je větší vedro, tak se to právě moc nevyplácí.
Mně se teda vyplácí, když je velký vedro, takže jdu do sauny. Já nevím, jestli jsem jako velká rarita, ale já chodím v létě do sauny, protože pak je mi to léto snesitelnější a teda vůbec nepozoruju, že by se mi v sauně zavařil mozek, že by byl nějak aktivní, jako naopak při prvním kolečku usínám.
Ale to je, že jo, krátkodobá návštěva.
My si to hlavně termoregulujeme sami, takže ten mozek pořád má těch 37 a ne tolik, kolik je v té sauně.
Pak je tady ještě jeden takový efekt a to je, že hodně věcí řešíme etologicky. Že třeba posouváme aktivitu nebo se vyskytuje na místech, kde je ten stín.
Tak se z nás zase stanou noční savci, jako jsme kdysi my savci bývali.
Je to možný, že se budeme vyhýbat slunku a přejdeme na tu siestu?
Budeme aktivní za soumraku a za úsvitu.
Přes poledne bude všude zavřeno.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými hosty, hosty rozhlasové laboratoře, jsou dnes zoologové Zuzana Musilová a Pavel Stopka a herec a režisér Lumír Olšovský. Závěrečné téma se týká zraku. Badatelé z Oceanografického institutu v kalifornském San Diegu zjistili, že nízká hladina kyslíku v moři může dočasně oslepit mořské bezobratlé. Studovali to na olihních, chobotnicích, klasických nebo malých červených krabech. Někteří ze zmíněných živočichů ztráceli zrak už po pár minutách pobytu v méně okysličené vodě. Po opětovném přidání kyslíku se jim zrak z části vrátil. Myslím zase na to, co jsme probírali v jedné rozhlasové laboratoři, že v době vzniku života mohl být kyslík jed, nebo byl kyslík jed. Obrátím se nejdřív na Zuzanu Musilovou, protože jsem si vzpomněla, možná i naši posluchači vědí, že nedávno vyšla v časopise Science zajímavá práce, která se týká zraku hlubokomořských ryb. Tak co soudíte tady o této studii?
Zatím tohle nikdy nikdo předtím neskoumal. To znamená, nikdo neskoušel ten efekt u bezobratlých, efekt teda nedostatku kyslíku na funkci zraku, ale my přitom teda víme už hodně dlouho a víme to i od člověka, že teda sítnice jako taková je velmi náročná na kyslík. To je vlastně tkáň, která vyžaduje vysoké množství kyslíku na to, aby dobře fungovala. A tady u těch bezobratlých, já si myslím, že to zhoršení zraku dočasný je prostě reakce na to, že je málo kyslíku, s tím, že pokud to není moc dlouho, tak ten zrak se může vrátit. Kdyby ale ten nízký obsah kyslíku byl nějakou delší dobu, tak pak může dojít k poškození sítnice, které teda už bude trvalé.
Když už jste narazila na to, co se děje u člověka, tak ti autoři studie poukazují na to, že piloti ve vyšších nadmořských výškách začínají mít problémy se zrakem, když nemají dost kyslíku. Zřejmě asi ta inspirace k téhle studii, jak jsem pochopila, která byla zveřejněna v časopise Journal of Experimental Biology, byla i od nás lidí. Někdy to bývá spíš obráceně. Pavel Stopka, jeho komentář k této studii?
Musíme si uvědomit, že oči v sítnice, že to je vlastně vychlípenina mozku, párová vychlípenina diencefalonu. A mozek je znám tím, že aby fungoval, tak potřebuje odebírat 20-40% vlastně kyslíku, který mu dodáváme. Takže ve chvíli, kdy ten kyslík jakýkoliv organismus vlastně nemá, tak ubírá na těch schopnostech, které toho kyslíku požírají jakoby nejvíc, což je právě ta sítnice. A to je taky důvod, proč lidi, kteří jsou ve vysokých nadmořských výškách, vidí různé věci, yetiho, kamarády. A tady je ještě důležitá věc, že v tu chvíli si ten člověk většinou jako vyhodnotí, že je dobrý sestoupit pár desítek nebo set metrů níž a to samý dělají i ty bezobratlí, že těm místům, kde toho kyslíku je málo, tak se samozřejmě vyhýbají nebo se snaží aktivně z něj dostat.
Jak jsem pochopila, tak ta hladina kyslíku v moři docela kolísá, že jo? Mění se přes den, mění se v různých ročních obdobích a teď navíc je klimatická změna, oteplení oceánu a tak dále. téhle situaci si mořské organismy docela poradit umí?
Tak určitě umí reagovat na to, že jsou v místě, kde je teda kyslíku míň, a třeba v tom moři máme, nebo známe to, že u hladiny máme kyslíku nejvíc, spolu s hloubkou nám klesá obsah kyslíku, ale zase to záleží na různých teda geografických místech, jsou mořské proudy, které tohle teda ruší, ale jak ryby, tak ty bezobratlí jsou velmi dobří migranti, často jsou schopni migrovat vlastně směrem vzhůru i dolů na den a na noc, pravidelně, takže jsou schopni nějakým způsobem reagovat i na ten obsah kyslíku, do určité míry se přizpůsobit tak, aby byly zase v tom nějakém optimu.
Takže ty vaše hlubokomořské ryby, prozraďte nám něco o nich, oni taky nějak reagují na kyslík?
Určitě reagují na kyslík a reagují i na tu hloubku, a většinou ta reakce je svázaná právě, že ta hloubka se posuzuje podle toho, jak moc je tam tedy světla, to znamená, oni jsou schopni se orientovat tak, že jdou směrem za světlem a to ví, že jdou do mělké vody, anebo od světla, že jdou teda do hluboké vody. No a právě když by ten zrak byl teda zhoršen kvůli tomu nižšímu obsahu kyslíku, nebo by ta funkce sítnice byla trošku zpomalená, tak i tadyhle ta migrace, která se orientuje světlem, by mohla být trošku poškozená.
Podstata té vaší studie, té vaší práce byla v tom, že jakoby v tom překvapení, že takhle hlubokém moři můžou ryby potřebovat tak dokonalý zrak?
Ty ryby jsou schopny vidět dokonce barevně pravděpodobně. My jsme vlastně byli schopni jenom na základě genomu předpovědět, že ty ryby budou schopny vidět několik různých odstínů, tedy modré a zelené barvy, která v tom moři je. To bylo vlastně to největší překvapení, protože do té doby si všichni mysleli, že hlubokomorské ryby jsou barvoslepé, že barvy je vlastně zajímat nemusí a jde jenom teda o intenzitu světla.
Ale to, že by byl kyslík tak obrovský důležitý a že tak obrovsky ovlivňuje to, jestli vidí třeba i malí mořští bezobratlí, to mi připadá opravdu zajímavé, zvláště třeba v té souvislosti, zase uvažuji dnes hodně jako ekologicky, že třeba víme, že jiná situace je v nějaké vodě, kde třeba je hodně, musí říká ta eutrofizace, že jo? Kde je hodně těch řas, které tam jako se rozmnoží, a třeba jiná situace, když je poblíž pobřeží znečištění z nějakých skládek, ze zemědělství. Takže asi ta situace s tím kyslíkem i pro ty mořské bezobratlé bude horší u pobřeží než ve vzdálených vodách. Nebo mi selský rozum špatně radí?
Myslím si, že to tak opravdu bude, protože samozřejmě různé znečištění i právě ty řasy samozřejmě obsah kyslíku snížit můžou. Zároveň i obsah kyslíku klesá s rostoucí teplotou, takže i vlastně oteplení vody znamená méně kyslíku. Ale živočichové, kteří žijí v otevřené vodě a v té vodě blízko pobřeží, jsou jiné druhy, které jsou specializované na tato prostředí. To znamená, neznamená to, že se ti, kteří žijí v otevřené vodě, můžou přestěhovat, nebo naopak ty teda z toho pobřeží, že se můžou jenom přestěhovat do otevřené vody a tím se to vyřeší, to vůbec ne.
Oni jsou snad zvláště olihně na tohle citlivé, protože kladou vajíčka v těch méně okysličených oblastech moře, tak potom bychom se vlastně divili, že na středomořském jídelníčku, až pojedeme na dovolenou, najednou nebude, že jo?
No, já ještě mě napadla jedna taková věc, že když se podíváme na různé mořské organismy, tak to není tak, že pro všechny je právě ten zrak důležitý. Některé ryby nebo savci právě v těch brakických eutrofizovaných vodách využívají úplně jiné mechanismy. To je známo třeba u delfínovců nebo delfínů, je toho rodu Inia, který vlastně v jihoamerických řekách vstupují až dovnitř a používají sonar k tomu, aby našli vlastně svoji kořist. Čili ty eutrofizované vody, delty, říční delty, ty tady byly vždycky. Čili tam díky tomu ty organismy můžou docela úspěšně přežívat, protože používají jiný systém komunikace, systém vyhledávání. Ale problém začíná ve chvíli, kdy vlastně ta eutrofizace se šíří a velký vlastně části moří začnou být takto neprůhledné, čímž se vlastně zničí ta původní fauna a vlastně i flora.
Tak doufám, že se nám podaří třeba nějak i díky iniciativě lidí, kteří pravidelně sledují mořský život, upozornit tady na tyto důležité věci.
Já to normálně jako přiznám, já mám fobii z mořských živočichů. Já znám jednu rybu, prosím vás, já jsem se koupal v několika mořích na různých částech planety. Jo. A vždycky se mě ta jedna malá ryba, která má 3 až 5 cm, já jsem si ji pořádně neprohlíd, protože já vždycky prchám v té vodě, ale ta jedna ryba a vždycky ty, co jsou se mnou, tak říkají, co blbneš, to není možné. Já říkám, jo, teď mě štípla pod kolenem. A oni, a tady žádná ryba není, ale já opravdu, a už se mi podařilo dokonce dvěma lidem tu rybu ukázat a ta ze mnou opravdu migruje teda po celém světě.
Lumíre, já mám pro to vysvětlení. Je to tím, že ty si toho žila Verna 2000 mil pod mořem, čet moc brzo.
často se ptáme v souvislosti s těmi studiemi, které probíráme v rozhlasové laboratoři, jak byste v tom pokusu pokračovali. Tak ještě tedy v téhle souvislosti, když jako vědci zkoumali, jak je pro zrak důležitý kyslík, tak pokud to vztáhneme třeba na zuzaniny hlubokomořské ryby, tak co by se dalo v téhle souvislosti dál zkoumat?
Strašně moc věcí určitě. Rozhodně nejenom teda zkoumání v larválních stádiích, ale larvy, dospělci, různé druhy. No a potom je taky otázka, jestli náhodou tadyhle to, že svůj zrak vypínají občas, není i normální fyziologický jev, že třeba jsou schopni takto normálně fungovat v prostředí, kde ten kyslík není a nic jim to nedělá právě, jak tady zmiňoval Pavel, protože mají ty jiný smyslový soustavy, které teda jsou schopny nahradit tu funkci.
Použijí jiný smysl tam, kde by za jiných okolností použili zrak?
Ano, například, tak jak zmínil Pavel, ten sonar u těch delfínovců, tak to je přímo náhražka. Máme ryby, které jsou schopné vysílat elektrický signál a přijímat ho zpět. To taky používají v podstatě místo zraku. A ryby samozřejmě mají postranní čáru, to znamená, jsou schopny vnímat svoje blízké okolí i pomocí jiných smyslů, než je tedy ten zrak.
Děkuji moc všem svým hostům, kteří přišli do rozhlasové laboratoře, kde jsme se nejen tomuto tématu věnovali. Děkuji Zuzaně Musilové.
Já děkuji za pozvání.
Pavlu Stopkovi,
naslyšenou,
tedy oběma zoologům, kteří byli mými vědeckými hosty, a děkuji také kolegovi herci a režisérovi Lumíru Olšovskému.
Mějte se hezky.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.